Ert News Radio 105,8.
Και δεν κυκλοφορούν, ουρανούς παλιούς φορούν και στο ΠΕ και στο περιθώριο ζουν. Πληρώσαν τα όνειρά τους και πάντα με τρίτης τους πληρώσαμε κι εμείς για να μείνουν αφανείς. Οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει. Τις μεγάλες τους στιγμές οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές. Εγώ δεν είχα τύχη να ζήσω μαγικά με δυο ψίχουλα πικρά. Ζούσα χρόνια στη σκιά. Γυρνούσα διψασμένος και βράδια σε νωρίς και σταγόνες της βροχής. Είναι αυτά που θα μου πεις. Οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές μες στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει. Τις μεγάλες τους στιγμές οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές.
Καλημέρα φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι πρωινό Τετάρτης, 25 Φεβρουαρίου και οι εξελίξεις τρέχουν με δαιμονιώδη ρυθμό σε όλα τα επίπεδα. Διάγγελμα Τραμπ, κάθετος διάδρομος, ενεργειακές συμφωνίες, το πόρισμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα προσυνέδρια για τα κόμματα, δημοσκοπήσεις. Είναι ασφιχτικά γεμάτο το μενού και σήμερα. Στην οικονομία, το Οικονομικό Επιτελείο επεξεργάζεται όλα τα σενάρια για την αύξηση του κατώτατου μισθού που θα ανακοινωθεί στο τέλος Μαρτίου. Πρόκειται για μια σημαντική απόφαση, καθώς επηρεάζει εκτός από τους μισθούς και δεκάδες επιδόματα. Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι η προσπάθεια για μεγαλύτερους μισθούς έχει αποτέλεσμα και ότι οι πρωθυπουργικές δεσμεύσεις θα κρατηθούν στο ακέραιο, ίσως μάλιστα να υπάρξει και μια σχετική υπέρβαση ως καύσιμο για την προεκλογική περίοδο. Δεύτερο ευχάριστο νέο είναι ότι έχουν αυξηθεί σημαντικά οι καταθέσεις, είτε γιατί επέστρεψαν τα χρήματα που είχαν τραβηχτεί κατά το στρώμα την περίοδο των μνημονίων, είτε γιατί σταδιακά η οικονομία επανήλθε στην κανονικότητα και αυτό δείχνει την δυναμική της οικονομίας. Την ίδια ώρα πάντως σπανίζουν οι θετικές ειδήσεις για την καθημερινότητα των πολιτών. Και η αλήθεια είναι πως είναι δύσκολο να λυθεί το κυκλοφοριακό, που για παράδειγμα είναι ένα αποτέλεσμα αδυναμίας και αδιαφορίας του πολιτικού συστήματος για δεκαετίες. Χθες ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, έδωσε μια πιο αισιόδοξη εικόνα, αφενός με τα μέτρα για ασφαλέστερο σιδηρόδρομο, ο οποίος θα διεκδικήσει μέσα στην επόμενη χρονιά και σημαντικό κομμάτι από το μεταφορικό έργο όπως είναι σε όλη την Ευρώπη. Αφετέρου, στο αρμόδιο Υπουργείο φαίνεται πως επικρατεί μια διαφορετική αντίληψη από τα προηγούμενα χρόνια. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κυρανάκης, περιέγραψε μια ορατή βελτίωση στα λεωφορεία που ο κόσμος της εργασίας τα χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό για τις μετακινήσεις του, αλλά και τις κινήσεις που θα αποσυμφορήσουν κομβικούς άξονες όπως είναι ο Κηφισός από τα Φορτηγά. επιλογές όπως η επαναχρησιμοποίηση της παλιάς εθνικής οδού που θα δώσει διέξοδο στην κίνηση των φορτηγών, η αλλαγή δρομολογίων των πλοίων ώστε να μην συμπίπτουν με την κίνηση των εργαζομένων και μια σειρά άλλων επιλογών θα δώσουν μια ανάσα έστω και προσωρινή στο κυκλοφοριακό. Θα μου πείτε, φτάνουν όλα αυτά για να μην χάνουμε 2 ώρες καθημερινά στους δρόμους? Πιθανά όχι, αλλά είναι ελπιδοφόρο σε αυτά τα ζητήματα ότι ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε τη λύση και όχι το πελατειακό κόστος και όχι πώς θα πάει το ζήτημα στην επόμενη κυβέρνηση, στον επόμενο υπουργό. Αν μάλιστα αποφασιστούν διακομματικές λύσεις σε κάποια στιγμή στο μέλλον, ώστε να απενεργοποιηθεί αυτός ο φόβος του πολιτικού κόστους, τότε θα μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα δούμε και πάλι ανθρώπινες πόλεις και κυρίως την πρωτεύουσα και όχι εκθέσεις αυτοκινήτων. Καλή σας ημέρα, αγαπητές ακροατές και ακροατές. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Εδώ η πολύ πρωινή παρέα. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας έως τις 6. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου καθημερινά βρίσκεται και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Ένα από τα ζητήματα που έχει γίνει μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα αφορά την εξάρτηση των ανηλίκων από τις οθόνες και κυρίως από το διαδίκτυο. Η ψηφιακή ζωή των ανηλίκων συνδέεται με την απώλεια ελέγχου, ψυχολογικές επιπτώσεις και βιολογικές αλλαγές στον εγκέφαλο, ενώ την ίδια στιγμή η Ελλάδα καταγράφει ποσοστά προβληματικής χρήσης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Έως και το 60% των παιδιών και εφήβων εμφανίζει σημάδια διαδικτυακής εξάρτησης, περίπου το 50% έχει εμπλακεί σε περιστατικά διαδικτυακής βίας. Το περιεχόμενο του TikTok εμφανίζει εθιστικό σχεδιασμό σύμφωνα με την επίσημη άποψη που εξέδωσε στις 6 Φεβρουαρίου του 2026 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία ζητά τη λήψη μέτρων προστασίας. Αντίστοιχες εξέλιξεις αναμένονται και για το Instagram. Στη χώρα μας αναμένεται η νομοθετική ρύθμιση έως το τέλος του επόμενου μήνα, που θα απαγορεύει τη δημιουργία λογαριασμών στα κοινωνικά δίκτυα για παιδιά κάτω των 15 ετών, ενώ θα θέτει περιορισμούς για τις ηλικίες από 16 έως 18. Τα επιστημονικά δεδομένα αναφορικά με την υπερβολική ενασχόληση των παιδιών και των εφήβων με το κινητό, τα κοινωνικά δίκτυα και το διαδικτυακό gaming παρουσιάστηκαν στη 16η εκδήλωση ψηφιακής παιδείας και ορθής χρήσης τεχνολογίας με τίτλο «Το ταξίδι του Αριάδνη που συνεχίζεται». Η διοργάνωση τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της UNESCO, με πρωτοβουλία της UNESCO έδρας για την παγκόσμια υγεία και εκπαίδευση. Πάντως, η διαδικτυακή εξάρτηση δεν είναι απλώς η πολύωρη χρήση της τεχνολογίας, αλλά και η επίμονη μη λειτουργική χρήση των διαδικτυακών εφαρμογών, που συνοδεύεται από απώλεια ελέγχου και έντονη εσωτερική ανάγκη επανάληψης και συνεχούς σύνδεσης. Αυτό τόνισε ο αναπληρωτής καθηγητής ΕΚΠΑ, ο κ. Μαργαρίτης Αυγέρης, από τη δεύτερη παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού της Ιατρικής Σχολής, ο οποίος ανέδειξε το γενετικό και βιοχημικό υπόβαθρο της διαδικτυακής εξάρτησης στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε πόσο χρόνο αφιερώνουμε εκεί, το ιεραρχούμε πάνω από άλλες δραστηριότητες, αθλητισμό, διάβασμα, μουσική, κοινωνικοποίηση και συνεχίζουμε παρά τις αρνητικές συνέπειες, ανέφερε ο ίδιος, επισημένοντας ότι τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν ευερεθιστικότητα, αύξηση βάρους, διαταραχές ύπνου και συναισθηματική αστάθεια. Λοιπόν, βέβαια όλα αυτά που περιγράφει εδώ ο καθηγητής τα συναντάμε και στους, όχι μόνο στους ανήλικους, αλλά και στους ενήλικους. Σύμφωνα πάντα με τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα, η διαδικτυακή εξάρτηση διακρίνεται σε τρεις βασικούς υπότυπους. Ο πρώτος αφορά την εξάρτηση από το κινητό και το τάμπλετ, όπου ο ελεύθερος χρόνος, ο ύπνος, ακόμη και το φαγητό συνδέονται με την οθόνη. Ο δεύτερος είναι η διαταραχή του διαδικτυακού gaming, το οποίο μπορεί να αναγνωριστεί επίσημα και ως διαταραχή συμπεριφοράς από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και ο τρίτος αφορά το scrolling, δηλαδή μια εξαιρετικά εθιστική συνήθεια, την αδιάκοπη κύληση περιεχομένου με έμφαση σε αρνητικές ειδήσεις. Λοιπόν, όλα αυτά μας απασχολούν, είναι τα καινούργια προβλήματα της κοινωνίας, όμως δεν είναι διαδικτυακή εξάρτηση η αγάπη για την τεχνολογία, ούτε να χρησιμοποιεί κάποιος τον υπολογιστή ή το κινητό πολλές ώρες για μια εργασία. Δεν αποτελεί ένδειξη κακής γονεϊκότητας αν τεθεί διάγνωση εθισμού, και ότι πρέπει ταυτόχρονα να πάρουμε το τάμπλετ ή το κινητό από τον έφηβο ή το παιδί. Και όλα αυτά, παρότι θα έχουμε τύψεις, παρότι θα έχουμε το ενοχικό συνέστημα ότι δεν αφήνουμε το παιδί να παίξει, δεν αφήνουμε το παιδί να χαλαρώσει όπως ακούμε πολύ συχνά. Δεκαεφτά λεπτά μετά τις 5, ο καιρός σήμερα αναμένεται να έχουμε λίγες ασθενές τοπικές βροχές σε περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, στα νότια της Χαλκιδικής, σε περιοχές της Εύβοιας και των Σποράδων, στα κεντρικά και νοτιοδυτικά τμήματα της Πελοποννήσου, σε τμήματα των Κυκλάδων και στην κεντρική και βόρεια Κρήτη. Λίγες τοπικές βροχές ασθενούς ως μέτριας έντασης αναμένονται και στη Ρόδο, στις βορειοδυτικές περιοχές της χώρας από το ύψος της Λαμίας και βορειοδυτικότερα αναμένονται μεγαλύτερα διαστάματα με ηλιοφάνεια. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη, αλλά και κάποιες πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Είναι 25 Φεβρουαρίου, Τετάρτη σήμερα. Γιορτάζει ο Ριγίνος και η Ριγίνα, ο Ταράσιος και η Ταρασία, χρόνια τους πολλά. Και σαν σήμερα, το 1826, οι Τούρκοι κυρίευσαν την νησίδα Βασιλάδη, προπύργιο του Μεσολογγίου, σφίγγοντας τον κλειό γύρω από την πόλη που θα αντέξει για 1,5 μήνα ακόμη. Σαν σήμερα, το 1948, το Κομμουνιστικό Κόμμα αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση στην Τσεχοσλοβακία, θα παραμείνει στην εξουσία έως το 1989. Το 1959, η Βρετανική κυβέρνηση ανακαλεί το διάταγμα εκτόπισης του Αρχιεπισκόπου Μακάριου, ο οποίος είναι πλέον ελεύθερος να επιστρέψει στην Κύπρο. Με άλλο διάταγμα δίνει τα αμνηστία στον στρατηγό Γρίβα και στους συναγωνιστές του. Το 1965 έχουμε ματηρότατες συμπλοκές με 42 τραυματίες μεταξύ καπνοπαραγωγών και χωροφυλακής στις Σέρες εξαιτίας του αποκλεισμού από τους αγρότες της οδού Σερών Δράμας στο ύψος της Πεντάπολης. Οι διαδηλωτές ζητούν την αύξηση των τιμών του καπνού κατά 20%, αίτημα που δεν ικανοποιείται από την κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου. Η χωροφυλακή προβαίνει σε 28 συλλήψεις. Είναι τα μπλόκα του 1965. 1973 έχουμε μακελιό σε κέντρο διασκέδασης της Αθήνας από τους αδερφούς Κομιτζή για μια παραγγελιά. Οι τρεις αστυνομικοί σκοτώνονται και δύο τραυματίζονται. Λίγο αργότερα ο Διονύσης Αβόπουλος θα εμπνευστεί από το γεγονός από το τραγούδι «Το μακρύ ζεϊμπέκικο για τον Νίκο». Και βέβαια βγήκε και η γνωστή ταινία «Παραγγελιά» του Τάσιου. Το 2010 ο Παναθηναϊκός πετυχαίνει σπουδαία νίκη στο Ολύμπικο επί της Ρώμα με 3-2 και προκρίνεται στους 16 του Europa League. Το 1707 γεννιέται ο Κάρλο Γκοντόνι, ο Ιταλός θεατρικός συγγραφέας, ίσως η σημαντικότερη φυσιογνωμία της Commedia dell'arte. Το 1814 ο Ταράς Σαβτσένκο, ο Ουκρανός ποιητής, συγγραφέας και καλλιτέχνης, γίνεται ο εθνικός ποιητής της Ουκρανίας. Και το 1943 ο Τζορτζ Χάρισον, ο Βρετανός κιθαρίστας και συνθέτης, είναι ένας από τους τέσσερις των Beatles, γεννιέται το 1943 λοιπόν. Το 1899 φεύγει από τη ζωή ο Paul Julius von Reuter. Είναι το πραγματικό του όνομα ήταν Ισραήλ Μπιρ Ιωσαφάτ. Είναι Γερμανός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας, ιδρυτής του περίφημου πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Και το 1983 πεθαίνει ο Tennessee Williams, ο Αμερικανός ηθοποιός, ο Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας, με συγχωρείτε, και ποιητής που έγραψε το Λεωφορείο Νοπόθος. Το 2014 ο Πάκο Ντελουθία, ο Ισπανός βιρτουόζος και κιθαρίστας του Φλαμέγκο.
I got my mind set.
Από τις μεγάλες επιτυχίες του George Harrison, ενός από τους τέσσερις των Beatles. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Κώστα από τη Λάρισα, στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλή δύναμη σε όλους μας λέει ο Νίκος. Καλημέρα στην Αργυρό και στον Δημήτρη από τον Πειραιά, καλημέρα στη Δέσποινα από τη Χαλκίδα, καλημέρα και στον Κώστα από την Αμόχωστο. Σας ευχαριστούμε όλους για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε καθημερινά. Στα αθλητικά τώρα, ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε με ψηλά το κεφάλι το Champions League. Ήταν μια πολύ καλή εμφάνιση για τους Πειραιώτες. Ήταν όμως με 2-0 στο πρώτο μάτς στο play-off. Αποδείχθηκε καθοριστική, ανυπέρβλητο εμπόδιο για τον Ολυμπιακό. Και έτσι οι πρωταθλητές αποχαιρέτησαν το Champions League με ισοπαλία 0-0 στην Bay Arena εναντίον της Leverkusen, η οποία προκλήθηκε στους 16 του Champions League. Υπήρξε αυτοπεποίθηση λόγω του πολύ μεγάλου πλεονεκτήματος που είχε αποκτήσει στο Φάληρο και η Leverkusen μπήκε πιο δυνατά και απείλησε σε δύο περιπτώσεις με τον ΣΥΚ στο πρώτο δεκάλεπτο. Σταδιακά βέβαια ο Ολυμπιακός πιέζοντας ψηλά κατάφερε αρχικά να ισορροπήσει και στη συνέχεια να αναλάβει πλήρη πρωτοβουλία των κινήσεων. Οι γηπεδούχοι συνέχιζαν αιμονικά το χτίσιμο επιθέσεων από τον τερματοφύλακα, ενώ ο Ολυμπιακός έκλεβε συνεχώς μπάλες και περίμενε την ευκαιρία του. Όμως, με εξαίρεση ένα σούτ του Τσικίνιο στο 8, οι Ερυθρόλευκοι δεν έκαναν τελικές προσπάθειες και αυτό ήταν το πρόβλημα, αφού χρειαζόταν μίνιμουμ 2 γκολ για να ελπίζουν σε παράταση. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Μεντιλίμπαρ, μετά τον αποκλεισμό, εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πορεία του της ομάδας στη διοργάνωση και εξήγησε ότι η απουσία του Ποντένσε και αναφέρθηκε τι θα κάνει η ομάδα στο πρωτάθλημα. Ήταν θετικός λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Είμαστε στην καλύτερη διοργάνωση του κόσμου. Τερματίσαμε στη μέση βαθμολογίας 18η από 36 ομάδες. Απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο, αισθανθήκαμε καλά σήμερα. Αναφερόμενος στο αγωνιστικό σκέλος και στη δυσκολία της αποστολής μετά το 2-0 του πρώτου αγώνα, είπε ότι ήταν ούτως ή άλλως δύσκολο μετά το 2-0. Αυτό που μας έλειψε ήταν μια μικρή λεπτομέρεια για να δημιουργήσουμε μεγάλο κίνδυνο στον αντίπαλο. Πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι από την εμφάνιση και όλη τη διαδρομή. Έχουμε κάνει ένα πολύ καλό Champions League. Βέβαια τώρα ο αποκλεισμός του Ολυμπιακού δυσκολεύει το έργο της Ελλάδας για την στόχευση της πρώτης δεκάδας στη βαθμολογία της UEFA. Παρά την ισοπαλία βεβαίως που έφεραν οι Ερυθρόλευκοι και βοήθησαν την Ελλάδα να ψαλιδίσει τη διαφορά από τη 10η Τσεχία σε κάτω από 1000 βαθμούς. Όμως πλέον ο αποκλεισμός του Ολυμπιακού αφήνει τη χώρα με 3 εκπροσώπους στην Ευρώπη. Κάτι που σημαίνει πως χάνουμε το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχαμε απέναντι στους Τσέχους, οι οποίοι με τη σειρά τους εξακολουθούν να έχουν ισάριθμες ομάδες και να συνεχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι. Αν η Ελλάδα καταλάβει στο τέλος της περίοδου τη 10η θέση, τότε ο πρωταθλητής της επόμενης σεζόν θα προκριθεί απευθείας στη League Phase του Champions League, ενώ ο δεύτερος θα βρεθεί στο δεύτερο προκριματικό της κορυφαίας διοργάνωσης από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Ο τρίτος αντίστοιχα θα προκριθεί στο δεύτερο προκριματικό του Europa League, ο τέταρτος στο δεύτερο προκριματικό του Conference League, ενώ ο πιο ευνοημένος θα είναι ο κάτοχος του κυπέλλου που θα περάσει στο playoffs του Europa League. Η βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα, στην ένατη θέση είναι η Τουρκία με 49.875 βαθμούς, με 3 στις 5 ομάδες να συνεχίζουν. Ακολουθεί η Τσεχία με 47.625 και 3 στις 5 ομάδες να συνεχίζουν και ακολουθεί η Ελλάδα με 46.712 βαθμούς και 3 στις 5 ομάδες. Θα δούμε βεβαίως την Πέμπτη τι θα κάνουν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Αφήνουμε τα αθλητικά, πάμε στις καλές ειδήσεις ημέρας. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού που θα αποφασιστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του Μαρτίου. Όλα αυτά έγιναν συνεδρίες του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής και όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, στόχος του σημερινού Συμβουλίου ήταν ο προγραμματισμός των παραγωγικών Υπουργείων για το 2026 με τους κεντρικούς στόχους να έχουν τεθεί από τον προϋπολογισμό, δηλαδή τη δυναμική συνέχιση των ρυθμών ανάπτυξης πάνω από το μέσο όρο και τη συνέχιση των θετικών αποτελεσμάτων στην αγορά εργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος βεβαίως στο θέμα του κατώτατου μισθού που θα επηρεάσει εκτός από τους μισθούς και δεκάδες επιδόματα, είπε ότι στα τέλη του Μαρτίου θα αποφασιστεί η νέα αύξηση, όπως είπε ο Πρωθυπουργός λοιπόν. Τώρα, από εκεί και πέρα, μια δεύτερη ευχάριστη είδηση έρχεται από τις καταθέσεις. Η φιλοσοφία της αποταμίευσης στα μικρομεσαία νοικοκυριά δείχνει να επιστρέφει και μάλιστα με ισχυρή δυναμική. Τα στατιστικά στοιχεία κατά την τελευταία επταετία καταγράφουν αύξηση των καταθέσεων στους ιδιώτες κατά 36,59 δισεκατομμύρια ευρώ, μια ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 32,63%. Εκείνο που εντυπωσιάζει πάντως είναι η άνοδος της αποταμίευσης στα μικρομεσαία νοικοκυριά, όπως ορίζει στην κατηγορία των καταθέσεων από 5 έως 50.000 ευρώ. Στην κατηγορία αυτή οι καταθέσεις αναπτύχθηκαν από 47 δισεκατομμύρια το 2019 σε 60 δισεκατομμύρια 966 εκατομμύρια το 2025. Δηλαδή οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 29,31%. Τώρα, βεβαίως έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες. Αυτό που δίνει εξήγηση η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις εμπορεύτηκαν ακίνητα ή επανέφεραν παλιές αναλήψεις που την περίοδο της κρίσης είχαν τα χρήματα, δηλαδή που είχαν μπει κατά το στρώμα, επανήλθαν σιγά σιγά στο τραπεζικό σύστημα, ενώ ο περιορισμός της φοροδιαφυγής οδήγησε σε περισσότερα φανερά εισοδήματα σε πολλές υψηλές κατηγορίες καταθετών και τελικά σε αύξηση των καταθέσεων. Βεβαίως καταρρύπτεται και ο ισχυρισμός σε μεγάλο βαθμό ότι τα μικρομεσαία νοικοκυριά τρώνε διαρκώς από τα έτοιμα, μια και στην πράξη φαίνεται ότι η ελληνική οικογένεια κατάφερε να αποταμιεύσει ξανά σε μια δύσκολη περίοδο ισχυρής κρίσης. Και έχει πολύ μεγάλη αξία αυτό και για τα νοικοκυριά, αλλά κυρίως για την ελληνική οικονομία. Αυτά στην οικονομία. Τώρα βέβαια δεν έχουμε παντού θετικές ειδήσεις. Χθες είχαμε για μία ακόμη φορά αναζωπήρωση της πολιτικής αντιπαράθεσης στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην Εξεταστική Επιτροπή και τα πορίσματα θα συζητηθούν την Πέμπτη, οπότε αναμένεται να ανέβουν οι τόνοι. Η αντιπολίτευση αναμένεται να επιμείνει στη θέση ότι οι εργασίες της Εξεταστικής ολοκληρώθηκαν χωρίς να έχουν κληθεί κρίσιμοι μάρτυρες και χωρίς να έχει ενημερωθεί η Επιτροπή για σημαντικές παραμέτρους, όπως οι λόγοι για τους οποίους παραιτήθηκαν οι ορκωτοί λογιστές μετά το πέρασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Είναι προφανές ότι για την αντιπολίτευση το σκάνδαλο είναι και πολιτικό ή αμιγώς πολιτικό γεγονός, στυλιτεύοντας την άρνηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να ψηφίσει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους αρμόδιους υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης, τον Μάκη Βορύδη και τον Λευτέρη Αυγενάκη. Τώρα, στο πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας, το σκάνδαλο περιορίζεται σε πρόσωπα του οργανισμού, κυρίως στις εταιρείες τεχνικούς συμβούλους, για τον τρόπο που έκαναν τις βασικές κατανομές, όπως αυτή των βοσκοτόπων. Το γαλάζιο πόρισμα δεν διακρίνει καμία πολιτική ευθύνη τόσο στην κυβέρνηση όσο και στους αρμόδιους υπουργούς, παρά το γεγονός ότι η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, βάσει της οποίας άνοιξε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφορά στο διάστημα 2025. Η μέρα λοιπόν της μεγάλης κόντρας αναμένεται να είναι η Πέμπτη, όπου το πόρισμα της πλειοψηφίας, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, θα συζητηθεί στην Εξεταστική και στη συνέχεια θα οριστεί ειδική συνεδρία στην Ολομέλεια, η οποία θα γίνει κάπου στις αρχές Μαρτίου. Κανείς βεβαίως δεν παίρνει όρκο πως αν θα είναι η τελευταία φορά που θα συζητηθεί η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, αφού εκκρεμεί, όπως τουλάχιστον λένε τα στελέχη της αντιπολίτευσης, η διαβίβαση συμπληρωματικής δικογραφίας. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, αν έρθει αυτή η δικογραφία, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, και περιμένουμε να δούμε και τη στάση της Πλεύσης Ελευθερίας, αναμένεται να ζητήσουν εκ νέου την ενεργοποίηση της Εξεταστικής. Μάλιστα έχουν στείλει και σχετικό αίτημα προς τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη. Αυτή όμως δεν ήταν η μοναδική αιστεία αντιπαράθεσης όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα πορίσματα. Άλλη αιστεία αντιπαράθεσης είναι όλα όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες, στις προηγούμενες ημέρες, στο νοσοκομείο της Νίκαιας, όπου το επισκέφθηκε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης μίλησε για μία ακόμη φορά για αυτό το συμβάν. Είπε ότι είναι το πρόσωπο των ημερών, όχι κατά τον τρόπο που θα ήθελε. Κατηγορήθηκε από την αντιπολίτευση ότι όλο αυτό που έγινε στην Νίκαια ήταν στημένο σοου από τον ίδιο, αλλά δεν ήθελε να στήσει σοου, δεν θα πήγαινε με την αστυνομία, είπε ο κ. Γεωργιάδης, ενώ επικαλέστηκε όσα είπε η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, για την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων. Ερωτήθηκε, λέει, αν είχα οποιαδήποτε εμπλοκή με την παρουσία της Ελλάς στη Νίκαια. Δηλώνω, λέει ο κ. Γεωργιάδης, ότι εγώ δεν κάλεσα την αστυνομία. Η ελληνική αστυνομία πήγε στην Νίκαια όταν συνέλεξε από το διαδίκτυο τις διάφορες αναρτήσεις όπου καλούσαν σε δυναμική συγκέντρωση και υπήρχε φόβος επεισοδίων. Και ήταν υποχρεωμένη να το κάνει αυτό η αστυνομία, γιατί έλαβε προληπτικά μέτρα. Άρα εγώ δεν έχω καμία εμπλοκή και κατηγορήσω ότι έστησα τα γεγονότα είναι απολύτως ψευδής. Και πρόσθεσε ότι αν απουσίαζε η ελληνική αστυνομία θα με δένανε και θα λέγανε όλοι που είναι η αστυνομία. Είμαι 100% βέβαιος ότι θα με χτυπούσαν αν δεν βρισκόταν εκεί η αστυνομία, άρα η αστυνομία είχε βάσιμο λόγο να πάει. Λοιπόν, όλα αυτά τα είπε χθες ο κύριος Γεωργιάδης, συνεχίστηκε η κόντρα, αποκαλύπτεται τώρα ότι ένα από τα κεντρικά πρόσωπα εκεί στο νοσοκομείο, ο κύριος Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι και κορυφαίος τέλεχος της ΟΝΓΕ των γιατρών, είναι κουμπάρος του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Πολάκη, με συγχωρείτε, όχι του κυρίου Ανδρουλάκη, και βεβαίως εκεί στο νοσοκομείο υπάρχει μια πολύ σκληρή οργάνωση, όπως τουλάχιστον είπε ο Υπουργός Υγείας της άκρα αριστεράς. Είναι η κυρία Κοσμοπούλου, γιατρός του Φοντίνα, μαζί με μια ομάδα γιατρών που πρόσκειται στον Ανταρσία και δευτερευόντως στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Όλο αυτό τώρα συνεχίστηκε τι έγινε με τον γιατρό, εάν ο γιατρός τον έφτισε, εάν ο γιατρός τον χτύπησε, και υπάρχει έτσι από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ζητάνε συνεχώς να παρουσιαστεί το βίντεο με όσα έγιναν εκείνη την επίμαχη μέρα. Νομίζω κάπως έτσι θα πάμε όλη την επόμενη, τους επόμενους μήνες και όσο θα διαρκέσει αυτή η πρώιμη προεκλογική περίοδος, καθώς και από την πλευρά της αντιπολίτευσης έχουν στοχοποιήσει κάποια πρόσωπα όπως ο κύριος Γεωργιάδης, θεωρούν ότι έχουν πολιτικά ωφέλη καταγγέλλοντας τις ενέργειες. Από την πλευρά της κυβέρνησης, τα κυβερνητικά στελέχη λένε ότι ο κ. Γεωργιάδης έχει στοχοποιηθεί από την αντιπολίτευση γιατί είναι ένας πολύ επιτυχημένος υπουργός και γιατί γίνονται πράγματα στην υγεία που δεν είχαν γίνει για δεκαετίες. Μην ξεχνάμε ότι ένα από τα ηγετικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κ. Πολάκης, πρώην υπουργός υγείας. Άρα θεωρούν ότι υπάρχει συνάφεια σε όλο αυτό, δεν γίνεται τίποτα τυχαίο. Θεωρούν για παράδειγμα ότι ο κ. Παπα-Νικολάου δεν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει όταν ήταν υπουργός ο κύριος Πολάκης, που είχαν συμβεί διάφορα γεγονότα τότε στο νοσοκομείο. Αντίθετα, τώρα αντιδρά κατά του κυρίου Γεωργιάδη και των πολιτικών όσον αφορά την ανακαίνιση των νοσοκομείων και την πολιτική που ασκεί στην υγεία. Νομίζω ότι αυτός ο καυγάς θα τον δούμε για αρκετό καιρό και θα δούμε τι θα γίνει όταν, όπως έχει προαναγγείλει ο Υπουργός Υγείας, επιστρέψει στο νοσοκομείο της Νίκαιας για να συζητήσει είτε με τους γιατρούς, είτε με το προσωπικό, είτε με τους ασθενείς.
Σε πήραμε χαμπάρι. Στην αμμουδιά μου κλέψανε τη βάρκα και δεν θα βγω να πάμε απόψε τσάρκα. Στον ουρανό με γέλασε τα αστέρι και δεν θα βρω το σπίτι σου Λευτέρη. Μα την αυγή που η μέρα θα χαράξει κάπως του μπάρμπα το δωρού τα μάξι. Κι ένα και δυο Λευτέρη Λευτεράκι θα έρθω να σου τα ψάρω ένα χεράκι. Thank you. Λευτέρη, 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 σε έχω στα μπάρι στο παλιό μου το Δευτέρη. Λευτέρη, 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 μην κοροϊδεύεις και έχω γίνει πια ξεφτέρη. Βάλε μυαλό για κάνε μου τη χάρη, βάλε μυαλό χρυσό μου παλικάρι. Σταμάτα πια μην κάνεις το λιοντάρι, σταμάτα πια σε πήραμε χαμπάρι. Στην αμμουδιά μου κλέψανε τη βάρκα και δεν θα έρθω να πάμε απόψε τσάρκα. Στον ουρανό με γέλασε τα αστέρι και δεν θα βρω το σπίτι σου Λευτέρη. Μα την αυγή που η μέρα θα χαράξει θα πω στου μπάρμα Θοδωρού τα μάξι. Και ένα και δυο Λευτέρη Λευτεράκι θα έρθω να σου τα ψάλω ένα χεράκι.
Καλημέρα, καλημέρα με όσους συντονίστηκαν τώρα με το Earth News Radio. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου βεβαίως καθημερινά παρακολουθούμε όλα τα μηνύματα και απαντάμε σε όλα τα μηνύματα. Πριν πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο, είχαμε βεβαίως πριν από λίγο την ομιλία του Αμερικανού Πρόεδρου του Ντόναλντ Τραμπ για την κατάσταση του έθνους. Τα σύνορα είναι ασφαλή και η οικονομία ισχυρή και ισχυρότερη από ποτέ, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος ξεκίνησε την ομιλία του με το μεταναστευτικό, λέγοντας ότι τα σύνορα μας είναι ασφαλή. Τους τελευταίους 9 μήνες δεν πέρασε κανένας μετανάστης στα σύνορα των ΗΠΑ και σημείωσε ότι η ροή σε ένα χρόνο έχει μειωθεί κατά 56%. Για την οικονομία υποστήριξε ότι έχει σημειωθεί μεγαλύτερη πτώση του πληθωρισμού και η βενζίνη, όπως ανέφερε, έχει μειωθεί η τιμή της, καθώς είναι πλέον στο 1,85 δολάρια το γαλόνι. Θέλουμε να διατηρήσουμε τις επιτυχίες, ανέφερε και πρόσθεσε ότι εξασφαλίζονται οι συντάξεις αλλά και οι αποταμιεύσεις που είναι ασφαλείς. Είμαστε η πιο ελκυστική χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο, είπε εμφαντικά, συμπληρώνοντας ότι έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες θέσεις εργασίας και έχει αυξηθεί η παραγωγή πετρελαίου. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν λάβει περισσότερα από 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα από τότε που η Ουάσιγκτον εκδίωξε τον ηγέτη της νοτιοαμερικανικής χώρας Νικολάς Μαδούρο, και έχει αυξηθεί παράλληλα η αμερικανική παραγωγή κατά περισσότερα από 600.000 βαρέλια την ημέρα. Όσον αφορά την ανεργία, είπε ότι την ξεφορτώθηκε και υπήρξε αριθμός ρεκόρ προσλήψεων. Η χώρα μας υπερισχύει κατά πολύ και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Προσθέτοντας μάλιστα ότι ο κόσμος τον παρακαλεί να μην βγάζει η χώρα του τόσα χρήματα. Πρέπει να το συνηθίσετε, υπογράμμισε ο κύριος Τραμπ. Ο κύριος Τραμπ, λοιπόν, ο οποίος σε αυτή την ομιλία, που είναι η ομιλία για την κατάσταση του έθνους. Λοιπόν, τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Είναι μια επιβεβαίωση της πολύ καλής περίοδου που διανύουν οι Ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η συνάντηση λοιπόν αυτή είναι η δεύτερη του κυρίου Γεραπετρίτη με τον Μαρκ Ρούμπιο, είναι η δεύτερη στο State Department μέσα σε 12 μήνες. Η πρώτη έγινε το Μάρτιο του 2025 και στην ατζέντα των συνομιλιών θα βρεθούν όλα τα διμερή ζητήματα εν ώψη του επόμενου γύρου του στρατηγικού διαλόγου που πρόκειται να συνεδριάσει στην Αθήνα, αλλά και όλες τις περιφερειακές εξελίξεις, με το Ιράν να είναι στην κορυφή της ατζέντας, που περιλαμβάνει επίσης τη Γάζα και την Ουκρανία. Ο κύριος Γεραπετρίς θα παραστήσει την υπογραφή της συμφωνίας ελληνικής εταιρείας που ελέγχει τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου με αντίστοιχη εταιρεία από την Νότια Κορέα, που θα γίνει την Πέμπτη στο Υπουργείο Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια κρίσιμη συγκυρία αυτή, και γιατί περιμένουμε τις εξελίξεις με το Ιράν και γιατί υπάρχουν οι εξελίξεις στη Γάζα. Θυμίζω ότι στην Ουάσιγκτον βρίσκεται και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, ο οποίος συμμετείχε χθες στη Διατλαντική Σύνοδο για την ασφάλεια του φυσικού αέριου και βεβαίως υπογράφησαν οι τέσσερις πολύ σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πάντως, πέρα από τα σοβαρά, υπάρχει και ένα γεγονός το οποίο καταγράφεται σε όλες τις ειδησιογραφικές σελίδες. Ένας μηχανικός πήρε κατά λάθος τον έλεγχο 7.000 ρομποτικών σκουπών και αποκάλυψε ένα σοβαρό κενό ασφαλείας. Ένας μηχανικός λοιπόν λογισμικού, προσπαθώντας να ελέγξει τη νέα ρομποτική σκούπα με χειριστήριο βίντεο παιχνιδιού, βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα εκτεταμένο κενό ασφαλείας που του έδωσε πρόσβαση σε χιλιάδες σπίτια σε όλο τον κόσμο. Ο Σάμι Ασντουφάλ, έτσι λέγεται αυτός ο μηχανικός, χρησιμοποιούσε βοηθό τεχνητής νοημοσύνης για να κατανοήσει πώς η συσκευή επικοινωνεί με απομακρυσμένους διακομιστές. Στόχος του ήταν να αναπτύξει μια δική του εφαρμογή τηλεχειρισμού, ωστόσο διαπίστωσε ότι τα ίδια διαπιστευτήρια του επέτρεπαν να ελέγχει τη δική του συσκευή, του έδιναν ταυτόχρονα πρόσβαση με ζωντανές ροές κάμερας, ήχο από μικρόφωνα, χάρτες και δεδομένα κατάστασης από περίπου 7.000 άλλες ρομποτικές σκούπες σε 24 χώρες. Δηλαδή, με αυτό το σφάλμα εξέθεσε ένα μεγάλο αριθμό συνδεδεμένων στο διαδίκτυο ρομπότ, τα οποία θα μπορούσαν να μετατραπούν σε εργαλεία παρακολούθησης χωρίς οι ιδιοκτήτες του να το γνωρίζουν. 44 λεπτά μετά τις 5, νομίζω και μετά από αυτό το, από αυτή την είδηση, ότι μπορούμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή παραμένει ανοιχτή πληγή 8 χρόνια μετά η Φωλή-Φωλή. Δεν έχουν αποζημιωθεί οι ομολογιούχοι και σχεδιάζουν πρόσφυγη. Η μάχη με τα νερά στον Εύρο, μια εντυπωσιακή φωτογραφία δίπλα από την σιδηροδρομική γραμμή που έχουν τα πάντα πλημμυρίσει. Πρεμιέρα για τη νέα στρατιωτική θητεία, οι αλλαγές σε μισθούς και εκπαίδευση. Νέες συμφωνίες για LNG από ΗΠΑ στην Ευρώπη. Νέες συμφωνίες για την πρόθεση του αμερικανικού φυσικού αερίου στην Ανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια μέσω της Ελλάδας ανακοίνωσαν χθες η Metlen και η Atlantic Sea LNG Trade στο περιθώριο της διατλαντικής διάσκεψης για την ασφάλεια φυσικού αερίου στην Ουάσιγκτον. Απόφαση για αναδρομικά σε διπλωμάτες, θα πληρωθούν 4 εκατομμύρια ευρώ και δοκιμές ελληνικών drones σε 4 ασκήσεις. Πρώτη επίσκεψη του Μέρτς στο Πεκίνο, εμπόριο Ουκρανία και Τραμπ στο τραπέζι. Ζελένσκι, είμαστε στην αρχή του τέλους. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Τα τρία μηνύματα από Ουάσιγκτον, άμυνα, ενέργεια, επενδύσεις, γιατί θα έρθει στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Δεύτερον, γιατί είναι σημαντικές οι νέες ενεργειακές συμφωνίες για τον κάθετο διάδρομο που υπογράφηκαν στην Ουάσιγκτον. Και τρίτον, γιατί η Ελλάδα συνυπογράφει τη Συμφωνία Αμερικανών Νότιο Κορεατών για την κατασκευή πολεμικών πλοίων. Ελάφρυνση 3,7 δις ευρώ ρεύμα γιατί μειώνεται τη τιμή. Πώς οι θαλάσσιες διαθεσιδές Κυκλάδων και Κρήτης ωφελούν όλους τους καταναλωτές. Σάρι Κώστας, θυμάμαι ένα βλάκι από αίμα. Τι λέει στα νέα ο βετεράνος φωτογράφος για την εκτέλεση στην Κεσαριανή. 4 χρόνια πόλεμο στην Ουκρανία, αρχή του τέλους, η πρόλεψη Ζελένσκι από το μυστικό καταφύγιο στο Κίεβο. Στο Μαξίμου, μια υπογραφή που προκαλεί πονοκέφαλο, τι είχε εγκρίνει ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου ως μηχανικός στη Βιολάντα. Στη Βιολάντα που υπάρχουν διάφορες εξελίξεις, πριν από λίγες ημέρες η περιφέρεια ουσιαστικά στο εργοστάσιο πήρε πίσω την άδεια που είχε το εργοστάσιο που έγινε η έκρηξη και χάθηκαν 5 ζωές. Πεντάγωνο, στα σκαριά ταξιαρχία εφέδρων καταδρομέων, ξεκίνησε από χθες η κατάσταση των νεοσυλλέκτων με το νέο καθεστώς, φιλοθέει ψυχικό, χαρτογραφώντας δύο περιοχές, υπαίθρια μουσεία. Ο ΠΚΠ, πολλαπλά πορίσματα, δύο γραμμές και ένα μήνυμα. Λοιπόν, καρτέλ, πόσο νέος βαρώνος θα κρίνει την επόμενη μέρα για το Μεξικό. Ελεύθερος τύπος, μειωμένος ο έμφυα για 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες, στο 50% φέτος και κατάργηση για το 2027, για μόνιμα διαμένονται σε οικισμούς με πληθυσμό 1.500 κατοίκους. Ποιοι δικαιούνται εκπτώσεις από 10 έως 75% και ποιοι απαλλάσσονται πλήρως. Εξεταστική κάθε κόμμα και πόρισμα για τον ΟΠΚΠ. Χωρίς ελπίδα για ειρήνη μετά από 4 χρόνια πολέμου, μαύρη επέτειο στην Ουκρανία με απειλές Πούτιν για πυρηνικό εφιάλτη. Λοιπόν, συντάξιμη στο διπλάσιο η μάχη με πενταετία για όλους τους ένστολους επεκτείνεται και σε όσους κατετάξαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2011. 1η Απριλίου και η ΔΕΘ, αύξηση κατώτατου του μισθού και νέο κούρεμα φόρων. Είναι το περίφημο πακέτο αυτό που ετοιμάζει το οικονομικό επιτέλειο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Βεβαίως όλα αυτά είναι με βάση το υπερπλεώνασμα. Εφημερίδα των συνταχτών, τα φτωχαδάκια της Ευρώπης. Η Ελλάδα είναι πρώτη τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέσο μισθό. Eurostat, η Βουλγαρία τελευταία στην κατάταξη, αλλά με μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Απογοητευτικές συγκρίσεις με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η ακρίβεια εξαερώνει τις όποιες ονομαστικές αυξήσεις. Οι αναπροσαρμογές του κατώτατου δεν έχουν πραγματικό αντίκρισμα. Κανένα μαύρο πρόβατο δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, εξεταστική στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εγγένεια κοινωνικών κατοικιών, σταγόνα στον ωκεανό των εξώσεων. Πάμε στη Δημοκρατία. Χωρίς σύνταξη χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες, λόγω εξοδικαστικού, τεράστια αδικία, παρότι ρύθμισαν τα χρέη τους και καταβάλουν κανονικά τις δόσεις τους, ο ΙΕΦΚΑ αρνείται να εγκρίνει την αίτηση συνταξιοδότησης, εφόσον η συνολική οφειλή τους υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ. Λοιπόν, και πάμε στην Εστία. ώρες πολέμου στη Μέση Ανατολή, εσπευμένη συνάντηση Γεραπετίδη Ρούμπιου, σκιά των φημών περί Αμερικανικής επιθέσεως στο Ιράν, η ελληνική εμπλοκή, η νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας και η συνεκμετάλλευση. Ρίζοσπάστης, πολεμικό ορμητήριο η Σούδα, να ξεσκουμπιστούν τώρα οι Αμερικονατοικοί, καμιά εμπλοκή στα σχέδια επίθεση στο Ιράν, συνοστισμό στη βάση από Αμερικανικά αεροσκάφη και πλοία. Και άστραψε φως από την ακροναυπλία και το Χαϊδάρι έως την Κεσαριανή, συγκλονίζουν τα ντοκουμέντα για τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές. Κόντρα, κατάσταση επιφυλακή σε όλα τα νοσοκομεία. Στην περίπτωση που θα γίνει αμερικανική επίθεση στο Ιράν, το σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά Αμερικανών τραυματιών στη χώρα μας. Ριζικές αλλαγές στη στρατιωτική θητεία, νέο μοντέλο 10 εβδομάδων με αυξημένη αποζημίωση και εκπαίδευση σε drones. Σκάνδαλο από ΕΚΠΕ, Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ζητούν προανακριτική επιτροπή για Βορύδη Αυγενάκη. One Voice Business and Politics έρχεται σφαγή στα ΚΤΕΟ με ευρωπαϊκή οδηγία, κόβουν τα παλιά γιοταχή με πρόσχημα το περιβάλλον και σπρώχνουν τα ευρωπαϊκά ηλεκτρικά. Δώρο δισεκατομμυρίων στις αυτοκινητοβιομηχανίες. Έζησε κατά λάθος το βίντεο, ξεπέρασε και τον Πινόκιο στα ψέματα, Άδωνης Γεωργιάδης, λιανεμπόριο, οι μεγάλοι μεγαλώνουν περισσότερο, οι μικροί εξαϊλώνονται. Και ήταν χθες ο κύριος Καφούνης της ΕΣΕ, εξέπεψε SOS. Για την κατάσταση που δημιουργείται στο εμπόριο, κυρίως όσον αφορά με τις πλατφόρμες. Είναι αυτεμπορική, ορατότης μηδέν στο παγκόσμιο εμπόριο, οριζόντιοι διδασμοί Τραμπ, πώς διαμορφώνει το χάρτη των αμερικανικών επιβαρύσεων και 5 εκτόσεις και απαλλαγές για 2.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, έμφυα 2026. Στα πολιτικά, χθες είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση, αυτή τη φορά από την Interview, που βλέπει τρίτη κυβερνητική θητεία για τη Νέα Δημοκρατία, όχι Interview, η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος, καθώς το 53% θεωρεί πολύ πιθανό αυτό το ενδεχόμενο. Στην ίδια δημοσκόπηση, το 44% επιθυμεί πολιτική αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει χαμηλές πιθανότητες νίκης, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας και Μαρία Καριστιανού και οι πολιτικοί φορείς που ετοιμάζονται να ανακοινώσουν καταγράφουν περιορισμένη δυναμική με υψηλά ποσοστά αρνητικότητας. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,4%, διατηρεί καθαρό προβάδισμα του ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στο 12%, ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας με 7%, Ελληνική Λύση 6,4%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6%. οριακά εντός Βουλής κινούνται ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,6%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το ΜέΡΑ25 με 3,3%, ενώ εκτός Κοινοβουλίου καταγράφονται οι Δημοκράτες. Είναι το νέο κόμμα του κ. Κασελάκη, το πρώην κίνημα Δημοκρατίας με 2,5%, η Νίκη με 1,2% και η Νέα Αριστερά με 1%. Ίσως το επόμενο χρονικό διάστημα το πιο σημαντικό κομμάτι των δημοσκοπήσεων θα είναι αυτό, πόσα κόμματα μπαίνουν στη Βουλή και πόσα μένουν εκτός, γιατί αυτό θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και την αυτοδυναμία, αν υπάρχει τέτοιο ζήτημα για το πρώτο κόμμα. Οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 16,7%, ενώ 10,4% δηλώνει άλλο κόμμα. Το 69% των πολιτών βλέπει το ενδεχόμενο της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία λίγο ως καθόλου πιθανό, έναντι 30% που το θεωρεί πιθανό. Η προοπτική νέας διακυβέρνησης με κορμό τη Νέα Δημοκρατία παραμένει ισχυρή. Το 53% εκτιμά ότι μια τρίτη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία είναι πολύ ή αρκετά πιθανή, ενώ το 45% τη θεωρεί απίθανη. Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, πρώτος έρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 31,5%, ενώ δεύτερη απάντηση είναι ο κανένας με 29,5%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 10%, ενώ χαμηλότερα κινούνται τα άλλα πολιτικά πρόσωπα που έχουν μονοψήφια ποσοστά. Σήμερα θα έχουμε το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίζει το προσυνεδριακός διάλογος. Είναι η Αλεξανδρούπολη ο επόμενος σταθμός προς το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί 15 με 17 Μαΐου στην Αθήνα. Το θέμα του προσυνεδρίου είναι η ασφαλής Ελλάδα, παρουσία του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού. Και θα χωριστεί σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος θα πραγματοποιηθεί πάνελ με τη συμμετοχή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρου και του Υπουργού Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη. Ενώ στο δεύτερο μέρος θα υπάρχει συζήτηση του Πρωθυπουργού με την πρόεδρο του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, έναν απόστρατο αξιωματικό των ενόπλων δυνάμεων, μια ψυχολόγο τοπικού συμβουλευτικού κέντρου υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας και έναν εθελοντή πυροσβέστη. Και ενώ αυτά θα γίνουν σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, χθες είχαμε μια ψυμαχία, να το πω, μέσω συνεντεύξεων, παράλληλων συνεντεύξεων. Ο Σοκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε στον Παύλο Πολάκη τόσο για τα δημοσκοπικά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και για την έλλειψη ανταπόκρισης στο προσκλητήριο συμπόρευσης με άλλα κόμματα. Σε σχέση με τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, υπενθύμησε ότι ανέλαβε την προεδρία του κόμματος σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, όταν είχε έρθει η πλήρης αποξίωση λόγω της αποχώρησης Κασελάκη, για την οποία υπάρχουν και ευθύνες, ενώ ακολούθησε και αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα, που δεν ήταν αμελητέα. Τώρα, όσον αφορά για την πρόταση, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την πιο σταθερή πολιτική πρόταση. Επικαλέστηκε μάλιστα την παράσταση νίκης συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων έναντι της κυβέρνησης σε δημοσκόπηση της GPO που έφτασε το 42%. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ μεγάλη κοινωνική απήχηση. Δεν θα κάνω πίσω για κάτι που θέλει η κοινωνία και η βάση του ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν το ρωτήθηκε για την κριτική Πολάκη, είπε να μην κάνουμε αυτό που έχει ανάγκη η κοινωνία, αλλά να επιλέξουμε μια άλλη λογική περιχαράκωσης. Όχι, δεν θα κάνω τέτοιο λάθος, λέω ξεκάθαρα. Όποιος έχει πρόταση περιχαράκωσης να την πει ανοιχτά, και εγώ έχω πρόταση συνεργασίας και προοδευτικού διεξόδου. Αυτή είναι η εντολή που έχω πάρει ομόφωνα από το κόμμα πριν από 5 περίπου μήνες. Νωρίτερα πάντως ο Παύλος Πολάκης άφησε αιχμές κατά του Σοκράτη Φάμελου για τις χαμηλές πτήσεις του κόμματος και βεβαίως ότι δεν έχει γίνει αποδεκτή η πρόταση από τις προοδευτικές δυνάμεις. Είπε, λέει, ότι είναι πάρα πολύ καλό το προσκλητήριο της ενότητας, αλλά ο γάμος θέλει δύο. Αν δηλαδή βλέπεις ότι έχεις ένα Πασόκ που βγαίνει και σταθερά και λέει όχι, τότε τελειώνει το παραμύθι. Και έριξε όμως και τα πειρά του και προς τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε ότι τα κόμματα δεν είναι ο προσωπικός μας ναρκισισμός, εκφράζουν κοινωνικές δυνάμεις που θέλουν να εκφραστούν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εργαζόμενη πλειοψηφία. Δηλαδή, να σου το πω αλλιώς, οι άνθρωποι που κινητοποιήθηκαν στην Νίκαια προχθές, οι γιατροί και το προσωπικό, πρέπει να βρουν μια πολιτική προγραμματική έκφραση και να είναι αύριο σε αυτούς που θα κυβερνούν αυτή τη χώρα, είπε ο Παύλος Πολάκης. Σας το έχω πει πολλές φορές, δεν πρόκειται να πλήξουμε. Τώρα άρχισε ο Παύλος Πολάκης, βλέπει ότι υπάρχει χώρος, βλέπει ότι εάν φύγουν αρκετά στελέχη μπορεί να διεκδικήσει το ΣΥΡΙΖΑ, οπότε σιγά σιγά ανεβάζει τους τόνους και κατά του πρώην Πρωθυπουργού και κατά του νυν Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτά και με αυτά όμως πλησιάζουμε στις 6. Ακολουθεί Διονύσης Χατζημιχάρης και Κατερίνα Σερέτη. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.